Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Stigli smo i do prve emisije Život na marginama u novoj 2019. godini. Mjesec januar će obilježiti tema Žene ženama. Inače, Život na marginama je serijal emisija koji realizujemo u sklopu projekta Ženska strana života, a u kojem predstavljamo naše sagovornice sa područja Zeničko-Dobojskog kantona s ciljem da govorimo o važnim životnim pitanjima, kao i da ukažemo na probleme i potrebu za reformom i aktivnijom ulogom zajednice, države i pojedinca, kako bi se poboljšao položaj žene u našem društvu. Ovu emisiju Život na marginama započnemo sa prvom od dvije sagovornice, a to je Namka Husein-Spahić.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Prije svega dobrodošli u studio našeg radija i za početak da nam se predstavite.
Dobar dan, ja sam Namka Husein-Spahić. Ja sam odavde iz Zenice, znači završila sam i osnovnu školu i srednju ovdje u Zenici, ovdje se udala, osnovala porodicu, imam divnog muža i dvoje krasne djece koji me doista, doista podržavaju. Radila, bila zaposlena, sad sam ostala bez posla, eto sad se borim za tu invalidsku penziju, pa ja se nadam, ne odustajem. Ja se borila sa rakom, pa borču se i za penziju svoju, jer ja sam je zaradila, doista.
Članica ste udruženja Život iz Zenice koje okuplja žene oboljele i liječene od raka dojke i drugih malignih oboljenja. A kad i kako ste vi saznali da bolujete od raka dojke?
To je bilo obični mamografski snimak koji nije ni težak, ni ružan, ni ništa. Jednostavno smo to uradili. Kad sam otišla da izuzmem nalaz, doktorica mi je javila, u stvari medicinska sestra na radiologiji, rekla da se javim kod ljekara. Kad sam došla kod ljekara, ona kaže nešto je vidjela. Znači, ja bi to trebala kao da operišem. No, pripremila, ona meni lijepo rekla sve okej. Okay. I onda nastaje i odem na odjel dojke sa tim nalazom. Već doktor je tad bio vidio šta je. Odmah mi je rekao to je tumor, ali to nije strašno. Tu ćete proći operaciju, vidjet ćemo kad otvorimo, mi ne znamo. To je zatvorenoj vreći, znači ne znamo ništa šta je. Ali ja sam bila poklekla, znači sama pomisao da je kancer, me ovo se svijet srušio, znači ja vidim sebe u bolovom mukama i umirim. Da bih ja nakon nekih 15 dana sama sa sobom raščistila neke stvari i rekla, halo, ne možeš ti tako, znači kancer ide na svoju stranu, ja idem na svoju. Ja sam jača i ja ću krenuti u borbu s njim. I doista, doista, znači, ja sam uspjela, ja sam prezadovoljna. 4 godine su nakon operacije, znači prošla sam sve i radio i kemoterapiju, i radioterapiju, primala sam i taj pametni lijek koji ga oni zovu, u stvari to je Herceptin se zove. Bilo je teško, ali kad si ti, ti hoćeš, kad si ti ok, kad ti sam sa sobom moraš u glavi, to znači ne predavac, nema predavanja, jer to nije strašno. Ono kad ti saopšti ljekari, strašno je, kažu kancer, u stvari nije to strašno. Ideš dalje, svaki dan ideš dalje, dok se to ne, samo ne složi u tvojoj glavi.
A koji su najveći problem sa kojima se osobe koje su oboljele od kancera susreću u samom početku, a tačnije po saznanju dijagnoze?
Znači, vi imate podršku, bar sam ja imala podršku od muža, od djeci, ali u ovoj medicini oni ne daju podršku, tu griješi. Znači, oni trebaju startu, kad se tebi ustanovi da je kancer. Je li problem tog pacijenta uputiti psihijatru, psihologu, nekom stručnom čovjeku koji će te samo malo opustiti, a ne da ti sam, jer svi ne mogu, nismo mi svi jednaki, nismo svi jaki. Nekom treba više vremena da prevaziđi. Znači, ja molim da se to uvede. To nije nešto. To je jedan ljekar, jedna prostorija na bilo kojem odjelu. Svak će otići. Svak. Ovo ja bi prva čula. Znači, da ti kad startaš sa tim, sa tom dijagnozom, da imaš nekoga ko će te edukovat, ko će te uputit. reći ti sve šta te čeka, kakve su kemoterapije, šta je radioterapija, ne znamo mi ne znamo, on kaže kemoterapija, radioterapija, a ti sad kontaš šta je to? Koliko će trajat, kako će trajat, šta je? Moraš na internet, a internet nije sav internet ni istina. Ima malo i napuhavanja i laži i svašta nešto.
A borba sa rakom dojke je trajala 4 godine. Kako se danas osjećate poslije svega?
Pa sad kažem, ja na početku sam bila baš sam bila klonula duhom, emocionalno, fizički, psihički, sve. A sad, ja nisam ni bolesna, ja sad to kažem, ja to nemam. Znači, da meni nije amputirana dojka, vjerujete, jer ja nosim protezu, pomagalo. Ja ne bih, ja zaboravila to da imam, zaboravila sam to da imam jednostavno, toliko sam bila uporna i toliko sam potisnula to, da ja sam sad, da ne nosim pomagalo, ne bih znala da imam kancer.
Gdje smo mi sa stepenom svijesti kada je u pitanju informisanost i odnos prema osobama a koje boluju od raka dojke?
0. Znači nismo. Jednostavno, moje mišljenje, ona boli od kancera. I ono da je, u čošak je. Nema da ti neko podršku da ti onaj, jednostavno gledaju te, umireš. Nije.
A recite nam kad i kako ste se uključili u rad udruženja Život?
Pri izlasku iz bolnice, znači kad se operšete, vi dobijete jedan paketić gdje su ta neka pomagala i dobijete jednu brošuru i u toj brošuri piše da ima udruženje u Zenci koja je presjednica, broj telefona i ja sam tako to pročitala i odmah sam otišla i učlanila u udruženje. Dole se stvarno lijepo družimo, dole ti žene kažu, ali to jednostavno uputite. Svaka žena ima različito i različito mišljenje i različito smo prošle kroz te terapije, psihički i fizički i sve. I Boga mi, kad ti čuješ od 10 žena, to reći od 10 žena mišljenja i ono, znaš, smiju se, zezaju se, prošle svašta, hodaju, izlaze, da to nije strašno, Boga mi je to lijepo i drugačije.
Kako izgleda jedan sastanak u udruženju, vaše druženje, aktivnosti?
Mi dole punimo, šijemo jastučiće u obliku srca i napunimo te jastučiće, što nužno odmah poslije operacije i nakon radioterapije, i svake sedmice ide po jedna članca u bolnicu na odjel dojki gdje su smještene žene koje su operisane. Sad nije bitno je li to bio karcinom ili su to obični tumori, uglavnom obiđemo svaku ženu, sa njom popričamo, damo im to jastuče, damo im taj paketić i na raspolaganju smo im, što je jako fino. Ja tad isto da sam imala, ja tad nisam imala, znači kažeš, pitaj me sve ću vam reći, i onda jednostavno kaže, vidiš mene, je li to strašno? Nije to strašno, pogledaj me, ja se borim 4 godine. Znači, normalno spavam, normalno izlazim, normalno radim, živim.
A kakve su reakcije žena kada uspostavite kontakt sa njima?
Znači, zahvaljuju se, ne znam, ono, baš prezadovoljne, vidi se da su bile izgubljene. Jednostavno, žene dođu u sebi.
Imate li podršku od grada ili kantona u radu udruženja?
Udruženju, znači naša predsjednica Suada, ona se sama bori za sredstva, da namakne ta sredstva, a to su ono da plati se struja, da se plati internet, ono što baš nama grijanje, eto to. Znači, ona se trudi sama, znači nema podrške nikakve, ni od kantona, ni od opštine, ni od koga. A tako i mi pojedinačne. Znači, jednostavno, ne smijemo se upustiti da pitamo, jer znamo da bi bile odbijene. Znamo. Ko što sam ja sam žena prošla s 3 operacije, znači sve to bili tumori, radila, 27 godina radila, ostala bez posla, nisam htjela, firma se je ošla po stečaj, tražim sad invalidsku penziju gdje ja to ne mogu da dobijem, znači oni mene smatraju ženom koja nema invalidnost. Ja nosim pomagalo, znači to je već jedan dio invalidnost, tako da više sam u to razočarana, vjerujete li, da mi je teže se boriti sad ovo trenutno što se borim za svoje pravo, za svoju penziju, jer mene neće niko primsat da ja radim. meni je 56 godina. Znači ja ne mogu negdje u radni odnos, a onaj da mi je teže to nego što imam karcinom. Teže mi se boriti za svoje pravo.
A koliko je trenutno članica udruženja Život?
Ima nas nekih ured do 50, što ima nas preko 20 aktivni, baš ono što smo aktivne.
A vaša poruka za kraj svim ženama?
Za žene koje znači su prošle ko ja, one znaju, znači budte, da budu hrabre, jake, idemo dalje, znači to je to. A žene koje ne znaju, molila bi, znači svaku ženu, evo sad je baš omogućilo im, znači uradite taj mamografski pregled, nije težak, molim vas uradite, jer koliko znači kad ti u ranoj fazi otkriješ karcinom, koliko to znači, lakše tebi, lakše je i zajednici.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
A naša druga sagovornica u današnjoj emisiji je Zuhra Skeleđija iz Janjića. Evo za početak dobar dan i dobrodošli u program našeg radija.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Ja sam Zuhra Skeleđija, domaćica, dolazim iz Janjića, 65 godina imam.
Recite nam kako je izgledao život na selu.
Život na selu. Otac mi je jako mlad umro, 52. godine, ja sam imala 10 godina kad je umro. Nas je bilo 7 djece. Moja majka ostala 48 godina s nama. Tada mi je jedan brat već bio u vojnoj školi, koji će u ovom ratu biti general našim, pa je poslije rata poginuo u saobraćajnoj nesreći. Jedna sestra je bila tada radila u travniku u bolnici, medicinsku završila, jedna je išla u učiteljsku i tako. Ja sam bila malo vrag pa nisam završila srednju školu. Rano sam se udala. Otac radio na željeznici, plata mala, ali smo imali tog najstarijeg brata koji je poslije očeve smrti vodio brigu. On nam je bio umjesto oca. Čak i kad je se oženio i mogu ti reći do njegove smrti, nas svi sedmora smo se mogli njemu obratiti za savjet, za pomoć. Kasnije su pristizali i ovaj brat Arif koji je završio vojnu akademiju. On, sestra ova koja je radila kao ova učiteljica, ova medicinska sestra, tako da se je gurao, da se malo stanje poboljšao, a za život znaš kakav je na selu.
A kakav je odnos i položaj ženi bio tada, a kakav je sada?
Pa da ti kažem, u tom periodu ja bi sad pričala kroz život moje majke. Moj otac je došao živjeti u kuću moje majke, na njeno imanje. Moja majka nije imala nikakvo pravo. Tada žene nisu imale nikakva prava. Ja imam često običaj reći, evo ti, djeca, kuća, štala, krava i ne pitaj me ništa. Da li sam zaradio, jesam li kupio to što je donio. Takav je odnos bio i prema djeci. Danas je to nešto... Danas je se to promijenilo za 360 stepeni, okrenulo se i neke, hvala Bogu, da smo svi ravnopravni. Šta ja apelujem, ja nisam radila, ali kroz svoj život, kroz svoj brak nikad se nisam žalila, ali danas non stop govorim, čerke mi radi, samo radi, da svaka žena treba raditi. Pogotovo ako nije poštovana od muža, od porodice, od društva, šta ona onda ima od života? Nema ništa, ništa. Ali ja to gledajući kroz svoju majku, moja majka znači došla na svoje, došao je moj otac tu smo se mi svi rodili, ona faktički nikakvo pravo nije imala. To je tako tada bilo. Onda kako sam ja mogla pravo imati kad ga moja majka nije imala? Kako sam ja mogla imati kao njeno dijete? Ono što se naredi da uradiš u školu, moraš je bilo strogo, poštovat nije bilo. Ja gledam danas, ja imam sina koji ima čerko 22 godine. Koju oni komunikaciju imaju, kakav je to razgovor? To su ko prijatelj, ko kolege. A nije ono da si uvijek pod strahom, da si u grču, da...
A čitav život vam je neka borba, da kažemo, i na raznim frontovima, a najveća do sada je bila borba za život sa rakom dojke. A kad i kako je počela ta borba?
Pa ja sam operisana 2001. Ali se ja moram vratiti na 74. Kad sam ja rodila prvo dijete, ja sam imala problema s dojenjem. Imala sam mastitis. I onda su mi u bolnici na dva mjesta otvorili na lijevoj dojci, to se bilo upalilo. Samo su mi otvorili, nisu zašivali, ostavili su tako otvoreno da se to očisti, pošto je bilo upaljeno. To je prošlo. Ja sam rodila drugo dijete, pa čak mi doktor savjetovao i treće, pošto me je počelo boliti to ponovo, da bi 86. godine ja na večer legla i sama sebi nešto natipala. Odvede me snaha moja, odvrata žena u bolnicu i pregleda me doktor Mušanović iz Sarajeva dolazi ovo. I sad pamtim njega kad me pregledao, kad je rekao, šta je rekao? Rekao, ovdje postoji tumor veličine manjeg oraha pokrito, ono bi trebalo vati. Ili rad biopsiju. A ja njemu kažem, ja ne bi radila biopsiju. Kaže on, zašto? Pa ako nalaz ne bude uredan, sad mi vadi rad biopsiju, pa ne bude nalaz uredan, morat ću na operaciju. On meni kaže, aj ti dođi u srijedu da ja tu tebi snimim. Tada je bio te 86. neki obični snimak. Da bi njega moja snaha zamolila da on mene odvede u Sarajevo na ultrazvuk. I on je meni rekao, ajde uđi u utorak. Ja sam otišao u utorak, meni je žena gore uradila ultrazvuk i rekla mi, sad ću ja tebi reći šta je ovdje, postoji tumor veličine manjeg oraha pokrita. To je benigno, ovo treba samo pratiti. Ja sam to pratila, bila pod kontrolom do 92. Došao je rat, došla su neka dešavanja, smrti, pogibije, bolesti tamo. Da mi se 2000. u decembru operšim se sestra u Austriji od karcinoma dojke. I ona mene nazove i kaže da, je, da će se operisat, će se 25. Pita ona mene hoćeš li mi doći. A ja primijetila na toj svojoj lijevoj dojci gdje su mi radili inciziju kad sam imala mastitis, da se meni taj rez počeo uvlačiti. Ja sam tog rata strašno bila izmršala, pa se sad malo udebljala, to je to. Kad sam otišla njoj u Austriju u februaru, krajem januara u stvari otišla sam njoj, i kad sam došla tamo, kad sam ju ispričala, ona meni kaže, bez obzira na sve, da nije ništa, sad kad sam ja operisana od karcinoma, moraš otići na kontrolu. Ja se vratim iz Austrije, bila sam 15 dana, odim ovdje u bolnicu kod doktora Drljevića i nikad neću zaboraviti njegovu facu. Kad me je pogledao, kad sam se skinula i kad je samo mahnuo glavom i pitao me, bil ti otišao u Sarajevo na mamografiju? Nije bilo ovdje mamografije. Odim u Sarajevo i gore mi doktor Mušanović uradi mamografiju i kaže, stavio snimak i kaže, ovako zaokružuš, vidiš zuhra ovo bijelo, ovdje postoji maligni proces, ovo se mora raditi, ja bi posavjetio da se dojka ostrani i ako ćete raditi, neko nekaj radi doktor. Ja sam došla s doktorom, dogovorila za 7 dana. Znači, ja sam 2. februara bila u Sarajevu kod Mušanovića, 9. februara sam operisana. Za 7 dana ja sam prikupila sve nalaze, operisala se, čekala patohistološki nalaz i onda u Sarajevo. Imala sam 4 kemoterapije koje sam jako dobro podnijela. Onda poslije toga sam imala 30 zračenja i još 2 kemoterapije. Uvijek su mi doktori govorili da su me dobro zaštitili. Da li sa te 2 na kraju, ne znam. I od tada sam ja stalno pod kontrolom zato što mi je porodica genetski opterećena. Otac je umro od karcinoma želuca, jedan brat je imao na nosu karcinom, majka karcinom pluća, tako da, a nas 3 sestre karcinom dojke. Evo sad poslije mene, 8 godina poslije mene, mlađi mi brat operisan od karcinoma na glasnim žicama. Živ je, hvala Bog, 10 godina, evo ga hoda, radi, samo ne priča, ali možemo se sporazumjeti. Tako da sam ja ovih 18 godina stalno pod kontrolom, jako teško je to palo, mogu to reći. Samo saznanje kad ti neko kaže da imaš karcinom, ja kad sam došla kući, a kad sam ispričala, ima, sin mi se mlado ženio sa 20 godina, svi su plakali, a ja sam šutila. Onda mi je ova mlađa čerka rekla, kaže, mama, pa mi svi plaćimo, a ti šutiš, ja sam plakala kad ste vi spavali. Najteže mi u životu palo kad mi je kosao. Nešto mi je to tako bilo. Kad sam uzela ovaj pramen kosi, sve žene govori poslije 1. terapije, poslije 2. meni, a ja nisam znala, mene kćerka fenira, ja hoću u Sarajevo, i ona dodaje snahi četku da skine dlake s nje. Ja to nisam vidjela. Nego sam ja bila sama u kući, ja sam ušla u banju i povukla ovaj pramen kosi. On meni ostao u ruci. Šta je bilo teško u tim trenucima? Samo se znanje kad neko kaže da imaš karcinom, odmah pomisliš na smrt, ostadoše mi djeca. Kad sam se operisala, imala sam unuku od 4 godine, sad imam 7 unučaka.
Recite nam kad i kako ste se pridružili udruženju Život koje okuplja žene oboljeli i liječene od raka dojke i drugih malignih oboljenja.
Nisam postala udruženja kao danas, ja nisam ništa. Mene je moj muž, rahmet mu duše, on je mene nudio, hajde Zuhra da te vozim u Sarajevo. Renesansa je postao u Sarajevo, gdje ću ja u Zenci, svaki sedmici ići u Sarajevo, da pravo kažem. On radio u metalnom, ja nisam imala to, ja imam 3 djece, nisam imala toliko mogućnost da ja idem svaki sedmici u Sarajevo. Tako da sam slučajno došla u grad jednom, bilo je vrijeme Narcisa, kad mi je slučajno djevojka prišla i pita mene, hoću li ja uzeti Narcis i onu brošuru, hoću, rekao, hvala Bogu, pa sam naišla na tebe, kaže ona mene, hvala Bogu, pa sam ja naišla na tebe. žene bježile, znaš. I sad kroz to druženje, kroz udruženje, kroz ta predavanja, meni je to tako, meni je to došlo jednostavno, normalno, skontala sam u nekim godinama da čovjek nekad treba biti bolestan, Bog daje zdravlja, daje i bolest, ali moraš se boriti, moraš. Da bi prije 8 godina poslije tog karcinoma, ja se razbolim, nisam bolesna, nego ja nijem snage, ne mogu hodat, nijem snage, ne mogu. Odim ja doktorci, da ona meni jednu infuziju, ja njoj sutra ponovo, da molim te da idem slikat pluće. Ja dobila tuberkulozu. I zaglavim u tešem 36 dana. I svi se dole hvatali za glavu, mislili su kad sam ja došla dole da je metastaza na plućima. Ali hvala Bogu nije. Da bi prije 3 godine mi se pojavila na licu neka bubuljica, ja sam pala i slomila ruku u ramenu, na terasi. I tu mi se pojavila neka bubuljica i svrbi, ne svrbi, svrbi. Ja doktorci pokažu, kaže ona, nije to ništa. Da bi ja morala na kraju, tu mi se stvorila krasta, pa ja skinem tu krastu, uzmem alkohola, očistim. Odim ja ponovo doktor i ona mene pošalje kožnu, ona mi pošalje na maksofacijalnu hirurgiju. Kaže doktor, sebe daću ti ja kremu, 10 dana pa vidjet ćemo. Ali to će se morati hiruški odstraniti. Za 10 dana kad sam otišla, ja nju pitam šta je, kaže reću sljedeći put, kad sam došla sljedeći put, kaže ona meni, ti imaš tu tumor. Otišla sam, skinula to i kad mi je nalaz bio gotov, kad sam došla kod nje, ona meni, ono, znaš, kao, rekla bi i ne bi, ma znaš šta Zuhra, moram ti reći. Pa haj doktorce reći, kaže nalaz ti ne volja, ja kažem pa hvala Bog, kaže čuj žena, kaže hvala Bog, pa šta ja sad da radim? Da lupam glavu u mozid, ne mogu. Može li on otići negdje dalje? Kaže, može, ali on je spor. Kažem, doktor Drljević, trebala bi živit kukurnjača da ti otpadne obraz. Znaš. I tako da imam neki malo ginekološki problema, ali ja sam se uspravila, borim se, pošto i sama živim, djeca nisu tu, da ne zavisim ni od koga. Možda neko ne bi ja stalno išao, doktor, ja bi. Ja sam redovno, evo, 18 godina, 6 mjeseci, svako 6 mjeseci pod kontrolom, što kažu, od glave do pete, sve nalaze, povodi, odem doktoru, doktor to pregleda, onda sam ja sigurna, mirna, a da nešto ne mora, bolt u ovim godinama mora.
A šta vam je bilo najpotrebnije kada su vam rekli da imate rak?
U tom momentu čovjek ne razmišlja. Kad ti kaže koju dijagnozu imaš, onda ti sam se boriš. Da li ćeš to ti preživjeti? Kako će se desiti operacija, kemoterapija, zračenje. Ali jako bitna podrška. Ja imam sina i dvije čerke. Sin mi je bio oženjen, čerke nisu bile udate tada. Imala sam muža, on je radio u metalnom, ja njemu kažem, hoću ja ići ja u Sarajevo na kemoterapiju, vozom. On meni kaže, ne, nećeš ti vozom. Ja hoću tebe voziti. Pa kako ćeš me čovječe voziti i radiš? Šta tebe briga? Ja ću srediti to i ja ću tebe voziti. Najvažnija je podrška onih koji su uz tebe. Muž, da li je to muž, žena, djeca, braća, sestre. Ja sam je imala ne 100%, ne 120%. Naročito kroz muža, ja bi sad plakala, kroz muža i djecu, moj sin je bio otvorio mesnicu pa nije išao, pa zatvorio, pa otišao u Sloveniju, pa iz Slovenije otišao u Austriju. Jedne prilike sam ja rekla, dragi Aldine, šta sam ja vama para? On meni kaže, nek si mama, kaže, hvala Bog, pa ima neko za rad. Najvažniji su oni tvoji najbliži koji su non stop s tobom. Da te neko razumije. Kad ti je teško, kad ti je jednostavno u jednom momentu svi smo na okupu, sjedimo, pijemo kafu, meni se više ne sjedi s njima, ja od usobne veće me niko pita, doći, a mama ti legla da se odmoriš. Znaš, nema pitanja, komentara. Najvažnija poruka oni tvojih najbliži. A uz to onda kad mi je došlo i ovo udruženje, sad kaže meni je stvarno, valjda smo tu sve isti. I podijelimo tu svoju bol zajedno. I čak i kad se sastanemo tamo, nekad ne pričamo uopšte. Ako imamo kakve aktivnosti, odradimo, idemo na kafu, da je to više na šalu, na zezanciju, da stvarno onaj.
A sada ste poslije sve te borbe i izlječenja u situaciji da pomažete drugima. A kakav je osjećaj?
Pa ja vam sad dođem u svom mjestu u Jančima. Ja sam ti jedno vrijeme bila kao psihološka podrška tim ljudima. Kaže, bolesna ova, dođe mi, kaže, haj molim to ti ići. Skoro mi dođe čerka, imam u komšilku ženu koja ima rak debelog crijeva, mama, treba ona na kemoterapiju, haj molim to ti ići, malo porazgovaraj s njom. Ja se kad razgovaram s tim osobama, kad im dajem podršku, ja se osjećam pozitivno, ja se osjećam ispunjena. Znači, pomogla sam nekom nešto. Meni nije imao niko ništa. Niko ništa meni nije. Jer moja ta sestra u Austriji, što je operisana, ona je imala samo onu hormonalnu terapiju, nije imala ni zračenje ni kemoterapiju. I ona mi nije mogla ništa, iako je ona medicinska sestra. Ja nisam o to imala ni od koga. Tek kad je osnovna, kad sam ja čula za udruženje, pa došla u članice, pa doktor Drljević pošao držati predavanje, sad bi ja mogla držati predavanje koji on, koliko sam ga naučila. Ali sam svakom u komšiluku kome je trebalo, kogodi se razbolio, išla sam da porazgovaram, da mu dadim podršku, da mu dadim morala za život, pa čak i kad vidiš da nema ništa od toga. Noš, ali eto moraš.
I za kraj, evo, vaša poruka mladim ženama i starijima i onima koji se bore, a i one koje su pobjedile ovu opaku bolest.
Borba za život, za svaku sekundu života, svaka bi trebala, zna se sad, sama sebe pregledat prilikom tuširanja, kupanja, otići jednom godišnji na ultrazvuk, a kad dođe vrijeme, zna se poslije koje, poslije 40. godine možeš na mamografiju, otići u rad tu mamografiju, pogotovo one koje imaju u porodici nešto. Ne mora biti na dujci, do mene, do moje sestre, samo je moj otac umro, niko više nije imao. Kontrola jednom godišnje, to te ništa ne košta. A ako se i desi, ja kažem, medicina je stigla dotle da ima šanse da se živi. Digni glavu i furat naprijed, nema šta drugo.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Bila je ovo Zuhra Skeleđija iz Janjića. Ovime i završavamo prvu emisiju Život na marginama u ovom mjesecu, a na temu Žene ženama. Naredna emisija Život na marginama je na rasporedu 24. januara, također u 16 sati. O projektu Ženska strana života možete više saznati na našem web portalu zenit.ba.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.